Informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je
druga jutranja kronika.
Dobro jutro. Theresa May ostaja na čelu britanske konzervativne stranke, a uspeh na glasovanju o nezaupnici je bolj kisla zmaga, saj podpore dogovoru o Brexitu v parlamentu še vedno nima. Brexit bo zaznamoval tudi vrh Evropske unije v Bruslju. Voditelji pozdravljajo kanček upanja, ki ostaja za urejeni stop Britancev iz unije, pa čeprav poti iz kaosa za zdaj ni videti. Z vami sem Špela Bratina, oddaja prinaša še...
Peking stopnjuje pritisk na Otavo, prijeli še enega kanadskega državljana. Huda železniška nesreča v Ankari. Poslanci bodo po pričakovanjih potrdili zvišanje minimalne plače. Ustavni sodniki bodo sporočili odločitev o ustavnosti dela volilne zakonodaje. Oblačno bo v južni in osrednji Sloveniji, bo naletaval sneg.
Po več tednih kritik vodenja pogajen o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije so britanski konzervativci sinoči izglasovali zaupnico predsednici vlade Theresi May. Proti njenemu vodenju vlade je glasovalo 117 od 317 poslancev stranke. Mayeva bo tako nadaljevala prepričevanje poslancev, da je z Brusljem dogovorjen sporazum o izstopu iz povezave najboljša pot naprej. Matjaž Trošt.
Nasprotnikom ni uspelo zrušiti Therese May, a boj za prevlado znotraj konzervativne stranke se nadaljuje. Mayeva je obljubila, da se bo s položaja poslovila pred naslednjimi volitvami predvidoma leta 2022, pri čemer se vrstijo raznolike interpretacije sinočnega izida. Mayevi ni uspelo pridobiti 2/3 podpore, kar njeni nasprotniki označujejo kot vabilo na audienco kraljici z odstopno izjavo. Po drugi strani na Downing Streetu 10 vlada olajšanje. Mayeve znotraj stranke leto dni ne bodo mogli znova izzvati z nezaupnico. Predsednica vlade se je zahvalila za podporo ter dejala, da je slišala kritike nasprotnikov. Pozvala je Torice na enotno britanskim državljanom, omogočijo izstop iz Evropske unije ter zgradijo boljšo prihodnost. Sinočna odločitev Torice vpliva na potek izstopa iz Evropske unije nima, Mayeva si podpore za sporazum o izstopu v domačem parlamentu še ne more obetati, predvsem zaradi nasprotovanja varovalki, s katero naj bi preprečili, da bi na Irskem otoku med kraljestvom in Irsko tekla tako imenovana trdna meja. Poleg tega nasprotnikom dogovora ne ustreza vsaj 21-mesečno prehodno obdobje po izstopu 29. marca, ko bo skladno z dogovorom kraljestvo ostalo del carinske unije in enotnega trga, a brez politične moči v evropskih institucijah. Meja pa ustraja pri 3 možnostih: dogovorjeni stop z Evropsko unijo, izstop brez dogovora ali preklic Brexita.
Brexit bo zaznamoval tudi dvodnevno zasedanje voditeljev Evropske unije, ki se bo popoldne začelo v Bruslju. Udeležil se ga bo tudi premier Marjan Šarec. Avstrijski kancler Sebastian Kurz je sinoči pozdravil izid glasovanja v Londonu in poudaril skupni cilj, da preprečijo Brexit brez dogovora. V senci tega bodo voditelji sicer med drugim razpravljali o večletnem proračunu, migracijah, dezinformacijah in reformi evra. Iz Bruslja Erika Štular.
Za Evropsko unijo je podpora Mayevi zagotovo boljši izid, kot bi bila nezaupnica, ki bi takoj pokopala možnost Brexita na urejen način. Zdaj ostaja vsaj še nekaj malega upanja. Izid britanskega glasovanja je pozdravil avstrijski kancler Kurz, ki da se veseli današnjega srečanja z Mayevo. Kajti skupen cilj je, kot pravi, da preprečijo Brexit brez dogovora. Vnovična pogajanja o izstopnem sporazumu ne pridejo v poštev, lahko pa si Mayeva po neuradnih navedbah obeta vsaj kak bombonček, ki bi morda pomagal pri ratifikaciji. Najprej bodo poslušali, kakšna zagotovila želi. Se na to posvetovali brez nje in na koncu predvidoma podali pisno izjavo. Kljub britanskim željam naj ne bi bili pripravljeni na pravno zavezujoč dokument, ampak zgolj za politično ali pojasnjevalno izjavo. Osnutek so pisali v strogi tajnosti, odražal naj bi željo, da sporne rezervne rešitve za Irski otok ne bi nikoli uporabili, da bodo čimprej napeli vse sile, da bi našli boljšo rešitev. Dolgo razpravo je pričakovati o večletnem proračunu Unije, na koncu pa sklep, da bodo politični dogovor našli prihodnjo jesen. Za Slovenijo je to zelo pomembno. Če bo dogovor poznaje, bodo namreč pri izračunih upoštevali tudi uspešno leto 2017 in bo dobila manj denarja. Zvečer naj bi podaljšali ekonomske sankcije proti Rusiji zaradi Ukrajine in se dotaknili napetosti v Azovskem morju. Jutri pa jih čakajo migracije, kjer zaradi razhajanja o obveznih begunskih kvotah ne bo preboja, ter evrski vrh s potrjevanjem dogovora o krepitvi reševalnega sklada ESM in usmeritev ministrom za nadaljevanje pogajanj o evrskem proračunu.
V državnem zboru bodo na izredni seji obravnavali predlog zakona o minimalni plači. Pričakovati je, da bodo poslanke in poslanci sprejeli zakonodajo. S 1. januarjem se bo minimalna plača zvišala na 667 evrov neto in januarja 2020 na 700 evrov neto. Če bodo izglasovali zakon, bodo čez dobro leto dni iz minimalne plače izločeni vsi dodatki. Z letom 2021 bi začela veljati formula za izračun minimalne plače. Urška Valjavec.
Veliko delodajalcev je do zvišanja zelo zadržanih. Po njihovih izračunih se bo minimalna plača v prihodnjih 2 letih, ko bodo izločeni tudi dodatki, zvišala za okvirno 20%. Izvršni direktor kadrovskega podjetja Kariera Tilen Prah.
Nisem poklican zato, da ocenjujem, kateri del gospodarstva bo to preživel ali pa kateri del gospodarstva ne bo, ampak rekel dvig je občuten.
Regionalni vodja Manpower Group Nebojša Biškup je prepričan, da vlada dobro pozna razmere na trgu dela in se zaveda težav povezanih s pomankanjem delovne sile.
Ipak mislimo, da je možda vlada treba biti...
Kljub temu menim, da bi vaša vlada lahko bila malo pogumnejša in minimalno plačo bistveno povišala. Na ta način bi na trg dela privabila domače brezposelne osebe in tujce, ki si želijo delati v Sloveniji.
Strane radnike, koje žele živeti in raditi v Sloveniji.
Zdaj minimalna plača znaša 638 evrov neto.
Ja bih rekao, da je to trenutno v Sloveniji još uvijek.
Rekel bi, da trenutna minimalna plača v Sloveniji ne zadošča za življenje, kot ga Slovenke in Slovenci resnično potrebujejo.
Slovenci in Slovenke zapravo trebajo.
Prah opozarja, da se v javnosti govori o neto zneskih. To bo vodilo v nesoglasja.
Ko delavec pač na plačilni listi, reko, te neto plače ne bo videl ali pa bo videl, da je različno od njegovega sodelavca. Ta neto plača ni odvisna samo od, reko, njegove bruto plače, ampak kot sem omenil, tudi razno raznih olajšav.
S 1. januarjem bo plača znašala 886 evrov bruto, leto kasneje 940 evrov bruto. Na to se za izračun začne uporabljati formula.
Državni zbor bo zagotovo potrdil tudi spremembe zakona o izvrševanju proračuna, saj so vladne stranke z umikom še 2 omejevalnih ukrepov, gre za neusklajevanje transferjev, pridobile tudi podporo Levice.
Tako novela določa le višjo povprečnino in povečan letni dodatek za upokojence ter jesensko izredno uskladitev pokojnin. Med omejitvami pa je nadaljevanje neizplačevanja redne delovne uspešnosti javnim uslužbencem. S podaljšanjem omenjenega ukrepa še za leto in pol so se strinjali tudi sindikati v nedavno sklenjenem dogovoru z vlado.
Ustavno sodišče bo danes javno razglasilo odločitev glede ustavnosti zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor in volilnega zakona. Zahtevo je na ustavno sodišče poslal državni svet, ki meni, da volilni okraji niso oblikovani v skladu z ustavo, saj ureditev onemogoča, da bi vsak volilni okraj imel poslanca. Na podelitev mandatov pa imajo prevelik vpliv stranke. Jolanda Lebar.
Državni svetniki so zahtevo za oceno ustavnosti vložili že v začetku leta 2015, utemeljili pa so jo na izidih predčasnih volitev poleti 2014. Med drugim ustavne sodnike sprašujejo, ali je v nasprotju z ustavo, da ima podpis poslanca pod kandidaturo za volitve v državni zbor kar 333-krat večjo težo kot podpis navadnega volivca. Da kar polovica poslancev prejšnjega sklica parlamenta ni zmagala v svojem volivnem okraju in da kar 21 volivnih okrajev ni imelo poslanca. Državni svet navaja konkretne primere. Največji volivni okraj Grosuplje je imel skoraj 31 tisoč volivcev, najmanjši Hrastnik zgolj 8301. Po tej logiki bi moral Hrastnik dati pol poslanca, Grosuplje enega in pol. In volilni zakon. Preveč vpliva na podelitev mandatov imajo stranke, premalo volivci. To pa je tudi razlog za vse nižjo udeležbo na parlamentarnih volitvah. Na letošnjih volitvah sta na primer zaradi tega zunaj parlamenta ostala Alenka Bratušek in Karel Erjavec. Državni svetniki so prepričani, da je slaba volilna zakonodaja kriva za različne krize, s katerimi se je država soočila v zadnjega nekaj več kot četrt stoletja, saj ne omogoča oblikovanja stabilnih vlad in preprečuje kandidature nestrankarskim kandidatom.
Mandatno volilna komisija državnega zbora bo obravnavala dve pomembni kadrovski odločitvi. Na predlog predsednika republike Boruta Pahorja bo razpravljala o Boštjanu Vasletu kot kandidatu za novega guvernerja Banke Slovenije, na predlog vlade pa o novi članici v upravi slovenskega državnega holdinga Karmen Dittner. Oba za potrditev potrebujeta 46 glasov podpore. Vlada bo na predlog ministra za izobraževanje, znanost in šport Jerneja Pikala odločila o razrešitvi glavnega inšpektorja za šolstvo in šport Tomaža Rozmana. Pikalo predlaga, da inšpektorat s pooblastilom ministra začasno vodi eden od zaposlenih na ministrstvu, dokler na javnem razpisu ne bo izbran nov glavni inšpektor. Poslušate drugo jutranjo kroniko.
Oddajo informativnega programa Radija Slovenija.
Ura je 7:11.
Iz turške prestolnice poročajo o železniški nesreči, ki se je zgodila pred dobrima dvema urama. Na železniški postaji na zahodu Ankare se je hitri vlak zaletel v lokomotivo za vzdrževanje železnice, pri tem pa so umrli najmanj 4 potniki, več kot 40 je poškodovanih. Na prizorišču so številne reševalne ekipe, ki iz verižene pločevine rešujejo potnike. Zakaj se je zgodila nesreča, še ni znano.
Nekdani odvetnik ameriškega predsednika Donalda Trumpa Michael Cohen je bil zaradi laganja in finančnega kriminala obsojen na 3 leta zapora. Gre za doslej najhujšo kazen za katerega od Trumpovih nekdanjih sodelavcev, ki so jih spoznali za krive v okviru preiskave ruskega vpletanja v ameriške volitve leta 2016. Iz New Yorka Edward Žitnik.
Michael Cohen, dolgoletni Trumpov odvetnik, sprejema vso odgovornost za svoje dejanja, priznava, da je skupaj s Trumpom plačal pornografski igralki Stormy Daniels za molk o seksualni aferi s predsednikom. Cohenovo plačilo za molk med predsedniško kampanjo bi lahko pomenilo, da je Trump kršil zakon o financiranju volilne kampanje. Trump, ki je dolgo zanikal afero, prav tako plačilo za molk, zdaj trdi, da ne gre za kršenje zakonodaje, ampak za nedolžno osebno finančno transakcijo. Sodnik Poli, ki je obsodil Cohena, mu ne pritrjuje in poudarja, gre za resno kaznivo dejanje. Cohen je ob začetku preiskave zatrjeval, da Trumpa ne bi nikoli izdal in bi se dal ustreliti zanj, če bi bilo potrebno, a med preiskavo je zelo kmalo v zameno za nižjo kazen spregovoril, njegovo sodelovanje je pomagalo, a manj kot si je obetal, še vedno bo ostal za rešetkami 3 leta. Cohen naj bi še vedno sodeloval s posebnim tožilcem Millerjem, med drugim je doslej priznal, da je lagal v kongresu o stikih z Rusi, z njimi se je pogovarjal o gradni Trumpovega hotela v Moskvi, tudi še ko je Trump javno zatrjeval, da z Rusijo nima nobenih povezav. Miller ima v rokah tudi Cohenove računalnike in posnetke njegovih telefonskih pogovorov, Cohen je številne pogovore na skrivaj snemal, zato Trump in njegovi odvetniki lahko samo ugibajo, kaj o njem je še Miller doslej odkril.
V Pekingu še vedno niso uradno potrdili aretacije nekdanjega kanadskega diplomata Michaela Kovriga, ki so ga kitajski varnostni organi zaprli v ponedeljek, so pa o tem obvestili kanadske oblasti. Kitajske oblasti so zaslišale še enega kanadskega državljana, Michaela Spavorja. Gre za v Pekingu živečega poslovneža, ki organizira turistična potovanja v Severno Korejo. Kot so potrdili v Pekingu, ga sumijo ogrožanja kitajske nacionalne varnosti. Zaradi napetega ozračja poslovneži iz Kitajske, Kanade in Združenih držav Amerike, kljub začasni izpustitvi finančne direktorice Huaweija Meng Wanzhou iz zapora v Vancouvru, odpovedujejo obiske omenjenih 3 držav. Iz Pekinga Uroš Lipušček.
V Pekingu so se očitno odločili za maksimalni pritisk na Kanado. Po trditvah kitajskega zunanjega ministrstva, mednarodna krizna skupina, ki proučuje razna mednarodna krizna žarišča, na Kitajskem ni registrirana kot nevladna organizacija, zato naj bi bivši kanadski diplomat, ki je živel v Hongkongu, med obiskom na Kitajskem kršil zakone o notranji varnosti. Drugimi besedami to pomeni, da ga utegne obtožiti za vohunstvo. Kljub temu, da so kanadske pravosodne oblasti hčerka ustanovitelja Huaweja izpustile na začasno prostost, v javnosti še naprej narašča gnev zaradi potukačnem prepričanju njene popolnoma neupravičene aretacije, ki kaže, da je Kanada, kot komentirajo mediji, vazalna ameriška država oziroma banana republika. V javnosti vse bolj naraščajo zahteve, naj tudi Kitajsko vede prepoved prodaje določenih ameriških izdelkov, kar bi bil dvorezen meč, saj ameriška podjetja na Kitajskem zaposlujejo več milijonov delavcev. Zaradi napetega ozračja poslovneži iz vseh treh držav odpovedujejo večino obiskov. Iz Washingtona namreč prihajajo poročila, da naj bi v ZDA v kratkem objavili seznam kitajskih državljanov, ki jih nameravajo obtožiti za hekerske napade na ameriške ustanove in podjetja. Trumpova administracija naj bi poleg tega na članice NATO pritiskala, naj Huaweju zaradi domnevnih varnostnih razlogov prepovedo sodelovanje v razvijanju pete generacije mobilne telefonije v Evropi.
V Cankarjevem domu v Ljubljani bo danes nacionalni strokovni posvet z naslovom Skupaj do znanja, kulturna dediščina kot učna snov, muzeji in galerije kot razširjene učilnice. Klemen Markovčič.
Na predlog Evropske komisije je bilo leto 2018 razglašeno za Evropsko leto kulturne dediščine. Da pa bi razumeli pomen naše dediščine, je ključno, da ta postane sistemski del vzgojno-izobraževalnih procesov. Prav kulturno-umetnostna vzgoja v kontekstu dediščine je postavljena v središče današnjega nacionalnega strokovnega posveta Skupaj do znanja, kulturna dediščina kot učna snov, muzeji in galerije kot razširjene učilnice, ki ga s partnerji organizira Skupnost muzejev Slovenije. V formi srečanja skozi dialog posvet tvorijo trije pogovorni cikli: izboljšanje izkušnje obiskov muzejev in galerij, kreativna partnerstva in predstavitev priročnika dobrih praks na področju dediščine. O uvodnem plenarnem predavanju pa Lili Šturem iz Mednarodnega grafičnega likovnega centra.
Ta posvet ima tudi eno zelo pomembno uvodno plenarno predavanje, ki ga bo podal profesor dr. Jadran Lenarčič, direktor inštituta Jožefa Štefana. In to predavanje bo pa nekje poskušalo postaviti, zakaj vsi ti pogovori, ker namreč danes je zelo pomembno, da se formalno izobraževanje in neformalno izobraževanje prepletata, ne. Ni več zadost, da ovladamo jezik tehnologij, informacij, strokovne jezike. Izredno, če dalje pogosteje se govori o tem, kako v to triado povezati tudi jezik inovativnosti in ustvarjalnosti, in tu se moramo šole, muzeje in galerije absolutno povezati.
Dediščina je torej bogata kolektivna štafetna palica, od katere se lahko veliko naučimo. Je civilizacijski standard, ki ga moramo negovati za zanamce, kar je kolektivna naloga vsake generacije.
S to mislijo končujemo in predajamo besedo kolegom iz športnega uredništva. Lep dan vam želim.
Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, pripravila ste jo Rok Valenčič in voditeljica Špela Bratina Brav Jure Franko, tehnična izvedba Igor Kropec.
Mam, jaz te moram v šolo, imam čisto neto grlo.
Mene pa boli.
Tudi mene nekaj peče.
Salvisan, naravno zdravilo iz žajblja in ameriškega slamnika v pršilu.
No, odprite usta. Tako, alo, zdaj pa v šolo pa v službo.
Salvisan, odpršite v neto grlo stran.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Šport.
In Marko Polak.
Sinoči se je sklenil skupinski del nogometne lige prvakov. V osmino finala se je kot zadnji uvrstil Lyon, ki je v Donetsku še petič letos remiziral. Tekma s Šahtarjem se je končala z izidom 1-1. Napeto je bilo v Amsterdamu v boju za prvo mesto skupine E, tekma preobrato med Ajaxom in Bayernom se je končala z izidom 3-3, ki so se ga bolj veselili Bavarci. V skupini G se je visok poraz z rezervisti v obrambi na domačem igrišču privoščil branilec naslova Real. V Madridu je bil kar s 3-0 boljši moskovski CSKA, kar pa ni ogrozilo Realovega napredovanja v izločilne boje. Danes bodo na sporedu še srečanja zadnjega kroga Lige Evropa. Na Evropskem rokometnem prvenstvu za ženske v Franciji se je včeraj končal drugi skupinski del tekmovanja. V boju za odličja ostajajo le še 4 reprezentance. Polfinalna para sta Rusija, Romunija in Nizozemska, Francija. Andrej Slapar je novi predsednik Teniške zveze Slovenije. Slapar je prejel soglasno podporo vseh prisotnih predstavnikov klubov na sinočni volilni skupščini zveze. Nasledil je Marka Umbergerja, ki je zvezo vodil 12 let, med osrednje cilje pa je izpostavil popularizacijo tenisa v Sloveniji, boljše delo z mladimi in vzdržno delovanje zveze, konkreten pa še ni bil.
Jaz mislim, da se moram najprej do dobra spoznati z delovanjem Teniške zveze in pa z vsemi problemi pa izzivi, ki nas čakajo. Nekaj od tega je bilo že omenjeno na skupščini, tako da jaz ne bi rad delo kakšnih sklepov preden do dobro ne spoznam situacije.
V Ljubljani so sinoči podelili tudi nagrade najboljšim strelcem v letu 2018. Predvsem v moški konkurenci je bilo zelo tesno med Rajmondom Debevcem in Boštjanom Mačkom. Svojega 34. naziva strelca leta pa se je naposled veselil Rajmond Debevec.
Malce sreče imam, da se ukvarjam športom, kjer se lahko dosegajo dobri ali pa celo vrhunski dosežki tudi v malce zrelejših letih, ampak priznam, da sem pravzaprav rekorder v teh letih tudi v mednarodnem merilu.
Boštjan Maček je dobil zlato plaketo za naslov evropskega prvaka v trapu, Debevec pa si je naziv prislužil z naslovom svetovnega prvaka v neolimpijski disciplini 300 metrov leže. Pri ženskah je petič najboljša slovenska strelka Živa Dvoršak, bronasta na sredozemskih igrah in na tekmi svetovnega pokala v trojnem položaju.
Ta sezona mi bo ostala v spominu predvsem zaradi medalje na svetovnem pokalu, zaradi medalje na sredozemskih igrah, zaradi evropskega rekorda z malokalibrsko puško, tudi zaradi izboljšanega državnega rekorda.
Prihodnja sezona bo še pomembnejša s kvalifikacijskimi tekmami za olimpijske igre. Slovenske košarkarske prvakinje iz Celja bodo zvečerno tekmo v svoji dvorani s slovaškim Ružomberkom sklenile evropski del sezone. Celjankam v petih tekmah ni uspelo zmagati, pred zadnjim izzivom pa trener slovenskih prvakinj Damir Grgič pričakuje.
Mi bomo odigrali, nekako poskušali odigrati svojo igro, se pravi res agresivno, s hitro igro, jih presenetiti z dobro kombinatoriko, mogoče jih tudi omejiti v nekih situacijah. Seveda sta pa predpogoj dobra obramba in pa kontrola skoka, kar bo ključno za samega zmagovalca.
Slovenska hokejska reprezentanca do 20 let je sinoči na svetovnem prvenstvu skupine C v Tihiju na Poljskem po izvajanju kazanskih strelov s 5-4 premagala Madžarsko. Mladi risi so v zadnji tretjini izsilili podaljške, potem ko so zaostajali že za 3 zadetke. Zmagoviti zadetek je dosegel Aljaž Predan. Za napredovanje v skupino B mora Slovenija jutri premagati še Ukrajino.
Echinaforce poveča imunsko odpornost in preprečuje prehlad. Za otroke od 4. leta. Foglove tablete Echinaforce z naravno aromo pomaranče. Echinaforce. Učinkovita naravna zaščita otrok pred virusi prehlada. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Podatki o vremenu.
Dežurni prognostik Andrej Velkavrh.
Danes bo pretežno oblačno, predvsem v južni in osrednji Sloveniji bo občasno naletaval sneg. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Temperature bodo okoli nič, na Goriškem in obmorju okoli 6 stopinj. Jutri bo na Primorskem zmerno, občasno pretežno oblačno, pihala bo večinoma zmerna burja. Drugod bo oblačno, rahlo sneženje se bo popoldne na jugu nekoliko okrepilo in se razširilo predvsem na vzhodni, severni in osrednji del Slovenije. Ponekod bo pihal severovzhodnik. Temperature bodo od minus 4 do 1, ponižna Primorske od 2 do 6 stopinj. V noči na soboto bo sneženje slabelo, dopoldne bo ponehalo tudi na severovzhodu in jugu. Čez dan se bo od zahoda jasnilo, veter bo slabel. V nedeljo bo dopoldne pretežno jasno, jutro bo mrzlo in ponekod po nižinah megleno. Popoldne bo ponekod občasno zmerno oblačno.